өлімді еске алу, жүрегінен тиісті орын алу үшін о дүниелік болған өзінің дос жарандарын, құрбы құрдастарын көру керек. Сол кезде тиісті орнын алады. Бір қайтыс болған адамды есіне түсіріп, кейін оның бұл дүниеде қалай жүрген еді, соның бәрін есіне түсірсе, одан кейін қазіргі халі қандай болды, соны есіне түсірсе, одан кейін өзін салыстырса, ол адамның жүрегіне өлімді еске алу шынайы кіреді. Ал біздің еске алуымыз көбінше жүрегімізбен емес, жай ғана тілімізбен еске аламыз. Қашанға дейін өмір сүреміз дейсің, ертең біз де өтеміз да деп тілімізбен айтып қоямыз, бірақ жүрегіміз соны шынайы сезінбейді. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: "Иза закарта аль-маута фаудда нафсака ка ахадихим". Егер қайтыс болғандарды еске алатын болсаң, өзіңді солардың бірі ретінде көр деді. Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Ас-саиду ман ва'ида бигайрихи". Шынайы бақытты адам басқа біреуден ғибрат алған адам деді. Басқа біреу оған ғибрат болған, уағыз болған адам. Ал ақмақ адам басқа біреуге уағыз болған адам, ғибрат болған адам. Шынайы ақыл иесі басқа біреулердің басына түсіп жатқан нәрсені көріп, ойланады, өзіне отчет беретін адам. Ақмақ адам басқалар айтады: "Пәленшіні көрмейсің ба? Ән былай істеп жүрген еді, басына мынандай нәрсе келді". Басқаларға ғибрат болатын адам. Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллаһ айтады: "Көрмейсіңдер ме? Қанша адамдарды, қанша дос жарандарыңды сендер күнде о дүниеге шығарып салып жатсыңдар, апарып жерге, қараңғы көрге тапсырып кетіп жатсыңдар, артында бала шағасы қалып жатыр, дүниесі қалып жатыр, соны еске алыңдар, ертең сендерге де осы нәрсе жетеді, бастарыңа осы нәрсе түседі, соған дайындық көріңдер" деп айтады екен. Адам әрдайым осы нәрселерді есіне алып жүретін болса, қабірлерді, ауруларды зиярат ететін болса, өлім ол адамның есінен шықпайды. Қазір қабірлерге кіретін болсаңыз, кім қанша жас өмір сүргенін біледі. Әлбетте ол шариғатымызда дұрыс емес. Қазір басына әртүрлі тастар қойып жатады, кейбіреулер мүсінінде тұрғызып жатыр. Бұның бәрі шариғатымызда қараланған іс. Бірақ қазір адамдар қабірлерді зиярат еткен кезде кімнің қанша жыл өмір сүргенін көре аласыз. Туылған жылын, қайтыс болған жылын жазып қояды. Барып қараңызшы, қарап сол жерде санап көріңіз. Статистика жүргізіңіз. Қаншасы 70-тен асып өлген екен, қаншасы 50-ге жетпей, 40-қа жетпей өлген екен. Ешкім өзіне кепілдік бере алмайды, мен 60-қа 70-ге жетемін деп. 60-қа 70-ге жеткен шалдарды қарасаңыз, олардың саны жастардан қайда аз. Өлімнің ешқандай бір белгіленген уақыты жоқ. Кәрі адамға келеді, жас адамға келмейді, жазда келеді, қыста келмейді, қыста келеді, жазда келмейді деген. Жоқ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқандай, өлім сендерге аяқ киімдеріңнің бауынан да жақын дейді. Адам әрдайым осы сезімді есіне алып жүретін болса, дүниеден ұзақтайды, дүниеге махаббат қоюдан ұзақтайды, ахиретке дайындалады, ахиреттің қамын жейді. Ал тек қана тілімізбен өлімді еске алып, бірақ шынайы оны түсінбесек, шынайы оған дайындалмасақ, бізге ешқандай пайда бермейді. Адам бір нәрсеге қашан махаббат қойса, сол нәрсені ертең жоғалтатынын, сол нәрседен айырылатынын есіне түсіру керек. Сол кезде оған махаббат қоймайды. Себебі оның уақытша нәрсе екенін, ертең одан айырылатынын біледі. Бірде Ибн Мутай рахмаһуллаһ өзінің сондай жақсы көркем үйіне қарап тұрып, көркемдігі, үйінің әдемілігі өзіне ұнайды. Қарап тұрып артынша жылайды. Жандағылар не болды деген кезде ол кісі: "Валлахи ләуля ал-маут лакунту бика масрура, ва ләуля ма насиру илейхи мин дыйқил қубур лақуррат бид-дунья аъюнуна. Валлахи, егер өлім болмағанда сені көріп қатты қуанар едім". Адам кейде үйін соғып жатады, бүкіл байлығын барын соған салып жатады. Ал Алла субханаһу ва тааля оған сол үйге кіріп рахатын көруді жазды ма, жазбады ма білмейді. Яғни үйіне қарап тұрып оның уақытша екенін, ертең одан айырылатынын, ертең о дүниелік болатынын ол кісі есіне алып, егер өлім болмағанда сені көріп қатты қуанар едім, егер тар қабірге түсетінім болмағанда бұл дүниені көріп көзайым болып, бұл дүниемен шынайы қуанар едім деп артынша қатты жылаған екен. Ғұламалар айтпақшы, неге махаббат қойсаң да, кіммен болсаң да, ертең одан айырыласың, ертең өлім періштесі әрқайсымызға келеді. 950 жыл өмір сүрген Нұх алейхиссаламға да өлім келген еді. Қанша ұзақ жасағандар да дүниеден өтті, қанша байлар да дүниеден өтті. Ана раббукумул аала, мен сенің раббыларың деген Фирауын да, Намрут та дүниеден өтті. Бүкіл әлем олардың атын атаған кезде дірілдеген неше түрлі диктаторлар да, қанша қаншерлер де дүниеден өтті. Өлім әрбір адамның бұл дүниедегі соңғы аялдамасы. Енді өлімді еске алып жүру үшін адам жүректің дерті болған бір нәрседен айығу керек. Ол тулул амал. Үміттің үлкен болуы, үміттің ұзақ болуы. Яғни мен, иншалла әлі көп өмір сүрем, иншалла әлі ұзақ өмір сүрем, әлі бала шағам қызығын көрем, қанша той томалаққа қатысам деген сезім. Адам сол нәрседен арылу керек. Қазіргі кезде кейде біреулерге жасыңыз қанша десеңіз, жасым 60 деп қойды. Ну, в душе еще молодой деді. Мен әлі өзімді 18-дей сезінемін деді. Яғни ол бір аяғы көрде тұрған сезіп жатқан жоқты. Әлі өмір сүрем, көретінім көп деген сенімде, сондай ойда, үмітте жүрген адам. Адам әрдайым өлімді еске алып жүру үшін үміті қысқа болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол жайында хадистерінде айтып кеткен. Оны иншалла Алла насип етсе, келесі дәрісімізде үйренерміз, сол уақытта айтармыз. Алла субхана ва тааля иншалла бәрімізді ахиретке шынайы дайындық көрген, ахиретке барған кезде шынайы бақытқа жетуге лайық болғандардан етсін, бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик.